Sigurður S. Straumfjörð kveður.
Upp á gröndu stíð fannaðlensi kvöndur tegur kom svo undir kastalan þegar fjöð funda með aður. Átt upp gerði rópaðar óskur skerðir fleinar í að verði borðnegar Brynjóksverðar einu. Róp í staðinn heyrðið á, yrðir naður fettað, múrinn glaður gengur á, gerði hraður fréttu. Hver er gildi segur sem og sem hildi býður, svað hildi aftur en arfi mildins fríðu.